Ebu Abdurrahmane, usnu sam te vidio kako klanjaš u Kabi i kako ti sa njenih vrata vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem govori: Tavuse, skini svoju masku i slobodno opusti svoj glas dok učiš Kur'an. Ovo je priča o Tavusu ibn Kajsanu. Okitio se sa 50 sjajnih zvijezda vodilja i zablistao u punom svjetlu. Ono je sjalo kako iz njegova srca, tako i sa jezika, i osvjetljavala put kuda god je hodio. Pred njim je u školu islama završilo 50 učenika, kasnije priznatih učenjaka, od kojih je svaki podsjećao na drugove Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U njihova srca on je duboko usadio čvrstu i nepokolebljivu vjeru, ljubav prema iskrenosti, ubijeđenost u prolaznost blagodati ovoga svijeta, naklonost prema Allahovu zadovoljstvu i spremnost da se u lice kaže istina, ma koliko to koštalo. Muhammedova škola islama ga je naučila da je vjera odanost Allahu, njegovoj knjizi, njegovu poslaniku, muslimanskim vođama i običnim muslimanskim masama. Kroz nju stečeno iskustvo mu je govorilo da sve što valja mora počivati na čestitosti muslimanskih vođa, jer stado može biti sigurno samo uz dobra pastira, inače ono će se raspasti i tako raštrkano propasti. Eto takav je bio Zekvan ibn Kejsan, poznat pod nadimkom Tavus, Paun. Takav nadimak među učenjacima fikha doista s pravom i zaslužuje, jer mu u njegovo doba upoznavanju ove discipline nije bilo ravna. Tavus ibn Kejsan je po porijeklu iz Jemena, gdje je u njegovo doba namjesnikovao Muhammed ibn Yusuf es-Sekafi, brat Hadžadža ibn Yusufa es-Sekafija. Tamo ga je nakon što je ojačao svoju vlast učvrstio i ugušio pokret Abdullaha ibn Ezubeira, za namjesnika postavio njegov brat Hadžadž. Muhammed ibn Yusuf u početku imao dosta sličnosti nevaljalih poteza kao i njegov brat Hadžadž, ali je to ubrzo prevazišao i okitio se čestitošću u svakom pogledu. Jednog prohladnog zimskog dana Muhammedu ibn Yusufu došli su Tavus ibn Kejsan i Vehb ibn Munebbih. Čim su ušli, Tavus ga je pred svima počeo prvo lijepo savjetovati, a onda sve oštrije i oštrije kritizirati i zastrašivati. Pa je namjesnik jednom od svojih ljudi rekao: Mladiću, donesi jedan ogrtač i daj neka se njime zaogrne Ebu Abdurrahman. Mladić otišao, donio jedan skupocijeni ogrtač i njime zaogrnuo Tavusa, ali on i dalje nastavio mirno govoriti, namjerno mrdajući ramenima da mu sa njih spadne ogrtač, pa je kada je spao ustao i krenuo. Muhammed ibn Yusuf se na ovaj njegov postupak toliko naljutio da se sav zacrvenio, ali mu ništa nije htio reći. Kada su izašli, Tavusov prijatelj Vehb je rekao: Nisu ovo trebao činiti, tako mi Allaha, nije nam ni najmanje trebalo da ljutiš namjesnika. Šta ti je falilo da uzmeš ogrtač? Ako ti nije trebao, mogao si ga prodati, novac podijeliti siromasima i prosjacima. Na to je Tavus odgovorio: Tako je kao što kažeš, samo sam se bojao da poslije mene neko od učenih ljudi neće reći: Kada je ogrtač mogao uzeti Tavus, zašto ne bih mogao i ja, samo što on možda neće učiniti to što si rekao. U želji da prebaci loptu na Tavusovu stranu, Muhammed ibn Yusuf se poslužio lukavstvom, tako što je uzeo kesu i u nju stavio 700 dukata i jednom od svojih ljudi, vičnom lukavstvu, rekao: Uzmi ovu kesu i odnesi je Tavusu ibn Kejsanu. Ako je ne bude htio uzeti, ti onda nešto smisli i posluži se lukavstvom kako ćeš mu je utrpati. Ukoliko u tome uspiješ, znaj da ću te bogato nagraditi. Komplet te obući i na položaju te unaprijediti. Potom je čovjek uzeo kesu i zaputio se do Tavusa, koji je stanovao u jednom selu zvanom El Džened, u blizini Sane. Došavši kod Tavusa, čovjek se sa njim lijepo pozdravio i raspitao se za njegovo zdravlje i na kraju mu rekao: Ebu Abdurrahmane, ovo ti je za trošak poslao namjesnik, pa mu je odgovorio: Hvala mu, ali to meni ne treba. Čovjek se potom trudio da ga na sve moguće načine ubijedi da uzme kesu, ali ništa od toga nije koristilo, jer je Tavus uporno odbijao sve njegove argumente, tako da čovjeku nije preostalo ništa drugo nego da krišom od Tavusa ubaci kesu mali prozorčić u zidu, pa vrati se nazad ubijeđen da je obavio posao kako treba i sav sretan kaže: Namjesniče, Tavus je uzeo kesu. Na to se Muhammed ibn Jusuf veoma obradovao. Ali ovome nije ništa htio reći, nego je nekoliko dana poslije toga sa ovim čovjekom poslao dvojicu svojih ljudi do Tavusa da mu kažu: Namjesnikovi zaslanik je pogriješio i kesu koja je bila namijenjena drugome dao tebi, pa smo došli da nam je vratiš kako bi je mogli odnijeti pravome vlasniku. Na to je Tavus odgovorio: Ja nisam uzeo nikakvu namjesnikovu kesu da bih vam je mogao vratiti nazad. Jesi, uzeo si, odgovorila su ova dvojica. Na to se Tavus okrenuo prema čovjeku koji mu je nudio i upitao ga: Jesam li ja od tebe išta uzeo? Na to je čovjek sav uplašen i usplahiren govorio: Ne, nisi, nego sam kesu krijući od tebe ubacio u ovaj prozorčić u zidu. Onda eto vam prozorčića, pa vidite da nije u njemu. Kada su potom pogledali u prozorčić, našli su netaknutu kesu dukata, zajedno sa mrežom koju je pauk u međuvremenu bio ispleo, pa su je uzeli i vratili nazad namjesniku. Međutim, Allahova mudrost je htjela da Muhammeda ibn Jusufa ovaj postupak skupo košta i da ga zbog njega pred svijetom osramoti. O tome kako je do toga došlo pripovijeda sam Tavus ibn Kejsan, koji kaže: Dok sam u Mekki obavljao hadž, za mene je čuo hadžadž ibn Jusuf es-Sekafi i poručio mi da mu se javim, pa mi je kada sam kod njega ušao izrazio dobrodošlicu i pokazao da sjednem do njega, nudeći mi jastuk da se naslonim. Potom je pitao o mnogim nejasnoćama oko obreda hadža, a ja sam mu na jedno po jedno pitanje odgovarao. I dok mi je tako postavljao pitanja, ja mu na njih odgovarao, hadžadž je čuo jednog čovjeka kako na sav glas tako prodorno izgovara telibiju da su se srca ježila u zanosa, pa je naredio da mu toga čovjeka dovedu. Kada su mu čovjeka doveli, hadžadž je upitao: Ko si ti? Pa mu je odgovorio: Musliman. Ne, nisam te to pitao, nego sam te pitao odakle si, rekao je hadžadž, pa mu je ovaj odgovorio: Iz Jemena. Potom ga je upitao: Kako je iza tebe ostao vaš namjesnik, to jest njegov brat? Pa mu je čovjek odgovorio: Dobro, iza mene je ostao krupan, debeo, dobro obučen, samo jaše konje i prolazi tamo amo. Na to je hadžadž rekao: Ne, nisam na to mislio. A na šta si onda mislio? Upitao je čovjek. Mislio sam kako se prema vama odnosi, upitao je hadžadž, pa mu je čovjek odgovorio: Iza mene je ostao kao nepravedni tiranin koji sluša stvorenja, a ne sluša stvoritelja. Na to je hadžadž sav pocrvenio stida što je to rekao pred svim prisutnima, pa je čovjeka upitao: Zašto si to na njega rekao kada znaš koliko mi je drag i blizak? Pa mu je ovaj odgovorio: Zar misliš da je tebi tvoj brat bliži i draži nego što sam ja blizak i drag uzvišenom Allahu, čiju sam kuću došao posjetiti, čijeg poslanika vjerujem i prema kome sam se došao odužiti? Na to se hadžadžov još više postidio, pa se nije usudio progovoriti više ni jednu jedinu riječ sa ovim čovjekom. Tavus kaže: Čovjek je zatim ustao i izašao, ne tražeći nikakvo dopuštenje da napusti skup, pa sam se za njim uputio u sebi pomislivši: Mora da je ovo neki dobri čovjek, zato se sa njim moram upoznati prije nego što se u masi svijeta izgubi. Tako sam se za njim uputio i našao ga kako se uhvatio za prekrivač Kabe i kako naslonjen obrazom na njen zid izgovara: Allahu, tebi se utječem i kod tebe utočište tražim. Allahu, daj mi da u dobrostivosti tvojoj smiraj nađem, o okrilju tvome zadovoljstvo i spas svoj. Allahu, daj mi ono što škrci uskraćuju i neovisnost o bogatima. Allahu, podari mi izlaz iz svake nevolje i obaspi me blagodatima svojim kao što si me i do sada obasipao, o gospodaru svjetova. Zatim sam ga u masi svijeta izgubio iz vida i izgubio nadu da ću se sa njim više sresti. Potom sam ga ponovo vidio navečer na dan Arefata kako se sa ostalim svijetom sa Arefata spušta prema Muzdelifi, pa sam mu se približio i čuo kako izgovara: Allahu, ukoliko nisi primio moj hadž, napor i zamor koje sam uložio, ne ostavi me bar bez nagrade za strpljivost u nesreći koja me je zadesila. Zatim se ponovo u masi svijeta i mraku izgubio, pa sam, kada sam izgubio svaku nadu da ću ga sresti, zamolio: Allahu, uslišaj moju i njegovu molbu, ispuni moju i njegovu nadu, učvrsti moje i njegove stope na sudnjem danu i okupi nas zajedno pored vrela Kefser u džennetu. O, od plemenitih, najplemenitiji. Čim je halifa Sulejman ibn Abdulmelik doputovao i raspremio se u blizini drevnog hrama, u želji da što prije posjeti Kabu, okrenuo se prema jednom od svojih sluga i rekao mu: Potraži nam kakva dobra alima da nas posavjetuje u vjeri i podsjeti na značaj ovog današnjeg dana. Potom je sluga otišao na mjesto gdje su se ljudi obično kupljali i počeo se raspitivati ko bi se mogao prihvatiti onoga što je tražio vladar pravovjernih, pa su mu rekli: Toga bi se mogao prihvatiti jedino Tavus ibn Kejsan, svojevremeno najpoznatiji učenjak fikha i najnadareniji čovjek u pozivanju u Allahu u vjeru, pa se obrati njemu. Tako se sluga uputio pravo Tavusu i zamolio ga: Šejhu, odazovi se na poziv vladara pravovjernih. Pa se Tavus bez imalo sustezanja odazvao i pošao sa njim. Učinio je to zato jer je, kao daija, vjerovao da za pozivanje u Allahu vjeru ne treba ispustiti ni jednu priliku, a da se odmah ne iskoristi. Osim toga, duboko je vjerovao da nema ništa bolje nego reći istinu, ispraviti iskrivljeno, odvratiti od nepravde i uputiti Allahu, mako bio u pitanju, pogotovo kada se radi o ljudima od vlasti. Kada je Tavus zajedno sa slugom došao vladaru pravovjernih, pozdravio ga je kako je najljepše umio, pa mu je vladar pravovjernih još ljepše uzvratio, počastio ga kako to vladaru dolikuje, ponudio mu da sjedne blizu njega, a potom ga počeo pitati o detaljima pojedinih obreda hadža koji mu nisu bili dovoljno poznati, pa je ovaj na jedno po jedno pitanje odgovarao. Tavus kaže: Kada sam osjetio da je vladar iscrpio sva pitanja koja je imao u sebi, sam pomislio: Tavuse, ne zaboravi da će te Allah pitati za ovaj ovdje sastanak. Pa sam se okrenuo prema vladaru pravovjernih i rekao: Vladaru pravovjernih, pripovijeda se da se jedan kamen sa ivice džehennema otisnuo u džehennemske provalije i da je 70 godina kroz nju propadao dok nije pao na dno džehennema. Vladaru pravovjernih, znaš li za koga je tu džehennemsku provaliju Allah pripremio? Ne znam, bez razmišljanja je odgovorio vladar pravovjernih, a potom se malo zamislio i pitao: Jadan ne bio, a za koga ju je pripremio? Uzvišeni Allah ju je pripremio za onoga kome povjeri vlast nad ljudima, pa se ovaj osili i nad njima počne zulum provoditi, odgovorio sam. Čuvši ovo, Sulejman se toliko prepao, pa je briznuo uplač i jecanje da sam pomislio da će mu duša izaći i srce od straha puknuti. Potom sam ga ostavio i izašao. Pri izlasku mi je kroz plač jedva rekao: Allah te svakim dobrom nagradio. Kada je Omer ibn Abdulaziz prezeo hilafet, poslao je pismo Tavusu ibn Kejsanu, kome ga je zamolio: Ebu Abdurrahmane, daj mi kakav savjet. Pročitavši halifino pismo, Tavus je uzeo i napisao samo jedan jedini redak: Ako hoćeš da ti sva djela budu čestita, oko sebe okupi čestite ljude. Primi od mene selam. Kada je Omer dobio i pročitao pismo, rekao je: ovo je dovoljan savjet. Ponovivši to dva puta. Nakon što je hilafet prešao u ruke Hišama ibn Abdul Melika, Tavus ibn Kejsan je sa njim imao mnogobrojne istupe, koji su se s koljena na koljeno od zaborava sačuvali sve do današnjih dana. Tako se pripovijeda da je jedne godine, kada je došao u Harem-i Šerif u Meku da obavi hadž, Hišam od svoje pratnje zatraži da mu pronađu nekog od drugova Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da sa njim popriča, pa su mu rekli: vladaru pravovjernih, drugovi Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su jedan po jedan već odavno pomrli i nijedan više nije živ. Na to je Hišam rekao: dobro, onda mi potražite nekog od tabijina. Pa su mu doveli Tausa ibn Kejsana, koji je, kada je kod njega ušao, na ivici ćilima skinuo obuću, pozdravljajući se sa njim izostavio da ga nazove vladarom pravovjernih, oslovio ga imenom, a ne titulom ili nadimkom, kako je bilo običaj, i sjeo prije nego što mu je dao znak da sjedne, što je Hišama toliko razljutilo da se sav zacrvenio i da mu se iz očiju moglo vidjeti da se našao uvrijeđenim, jer je ovakav Tavusov postupak shvatio kao izazov i poniženje pred prisutnim osobljem i gostima. Međutim, bio je svjestan da se nalazi na svetoj zemlji, pa se suzdržao i mirno upitao Tavusa: Tavus, šta te navelo da učiniš to što si učinio? A šta sam to učinio? Upitao je Tavus. Na to se halifa još više razbjesnio i rekao: prvo, skinuo si obuću na ivici ćilima. Drugo, kad si se sa mnom pozdravljao, nisi me oslovio sa vladarem pravovjernih. Treće, nazvao si me imenom, a nisi nadimkom. I četvrto, sjeo si prije nego sam ti dao znak da sjedneš. Na to mu je Taus potpuno smireno na jedno po jedno pitanje kratko odgovorio. Prvo, šta si imaš ljutiti što sam svoju obuću skinuo na ivici tvoga ćilima? Ta ja ju svaki dan pred svojim gospodarom skidam pet puta, pa me zbog toga ne prezire, niti se na mene ljuti. Drugo, što se tiče tvoga pitanja zašto te nisam oslovio sa vladaru pravovjernih, mogu ti reći da svi pravovjerni nisu sa tobom, kao halifom, zadovoljni. Pa sam se pobojao da ti moje oslovljavanje sa vladaru pravovjernih ne ispadne lažno. Treće, to što si mi zamjerio, što sam ti se obratio imenom, a ne po nadimku, nema nikakva razloga da se ljutiš, budući da je i uzvišeni Allah svoje vjerovjesnike prozivao po njihovim imenima, pa je rekao: o Davude, o Jahja, o Isa, za razliku od svojih neprijatelja koje je pozvao po njihovim nadimcima. Pa je u tom smislu rekao: neka propadne Ebu Leheb. Četvrto, to što kažeš da sam požurio da sjednem prije nego što si mi dao znak, tačno je. Ali sam to učinio zato što sam čuo da je Alija ibn Ebu Talib radijallahu anhu rekao: ako hoćeš vidjeti džehennemliju, pogledaj čovjeka koji sjedi, a oko njega drugi ljudi stoje. Pa nisam htio da ti ispadneš čovjek za koga je Allah pripremio džehennemsku vatru. Na to se Hišam postidio, oborio glavu, malo razmislio, onda ga zamolio: posavjetuj me šta je Ebu Abdurrahmane. Pa mu je ovaj samo rekao: čuo sam da je Alija ibn Ebu Talib rekao: u džehennemu će zmije biti poput dugačkih grubih stubova, a škorpije ogromne poput mazgi. Ujedat će pastire koji svoje stado nisu čuvali kako treba. Tavus je to rekao i izašao na vrata. Kao što se Tavus nekim namjesnicima i ljudima sa vlasti znao odazvati, savjetovati ih i upućivati, isto se tako od nekih znao okretati i ponižavajući ih izbjegavati. Tako se od njegova sina prenosi da je pričao: jedne godine smo iz Jemena zajedno sa mojim ocem krenuli na hadž, pa smo odsjeli u jednom mjestu gdje je namjesnik bio čovjek po imenu Ibn Neđih, koji je u narodu slovio ko najpokvareniji od svih namjesnika, jer ni od koga nije zazirao da sputava istinu i služi se neistinom. Kad smo odsjeli i raspremili se, otišli smo u tamošnju džamiju da klanjamo i tamo zatekli Ibn Neđiha, koji je bio čuo za dolazak moga oca, pa je došao u džamiju da ga vidi i sa njim se pozdravi. Međutim, moj otac nije htio ni da ga pogleda, pa mu je okrenuo leđa. Potom mu je ovaj prišao sa desne strane, pa mu je moj otac ponovo okrenuo leđa. Potom mu je pokušao prići s lijeve strane, pa mu je moj otac opet okrenuo leđa. Primjetivši to, meni je bilo nezgodno, pa sam mu prišao, pružio mu ruku, upitao se sa njim i počeo se pravdati da ga moj otac nije prepoznao, na što mi je on rekao: naprotiv, tvoj otac mene zna sasvim dobro. Šta više, učinio je to baš zato što me dobro zna. Zatim se bez jedne riječi od nas okrenuo i izašao. Kada smo se vratili kući, otac se prema mene okrenuo i rekao mi: ahmače jedan, kad si sa mnom na samo, pričaš sve najgore ovakvima kao što je on, a kada se s njima susretneš, poletiš da im se što prije dodvoriš. Zar se to može drugačije shvatiti neko kao licemjerstvo? Tavus ibn Kejsan svoje savjete nije upućivao samo halifama i namjesnicima, već i svakome drugom kome su bili potrebni, pa čak i učenim ljudima. Tako Ata ibn Ebu Rebah kaže: Tavus ibn Kejsan je jednom prilikom primijetio da sam u teškoj situaciji, pa mi je rekao: Ata, čuvaj se da se za pomoć obratiš onome koje je pred tobom zatvorio vrata ili se okružio stražarima i vratarima, nego ako ti kakva pomoć treba, traži od onoga ko ti je širom otvorio vrata i od koga se sluti da će ti se odazvati. Tavus je imao običaj svoga sina savjetovati riječima: sine, druži se sa učenim, pa ćeš, iako sam nisi takav, jednoga dana učen postati. A izbjegavaj neznalice, jer ćeš jednog dana, iako ne spadaš u neznalice, i ti neznalica postati. Znaj da sve ima svoj cilj, a čovjekov cilj je da upotpuni svoju vjeru i vladanje. Tako je i njegov sin Abdullah, slušajući svoga oca, i sam postao učen i po vrlinama nalik na svoga oca. Najbolji dokaz je zato to što ga je abesinski halifa Džafer el-Mensur pozvao Abdullah ibn Tavusa zajedno sa Malikom ibn Enesom, pa se kada su kod njega došli i pokazao im da sjednu, okrenuo prema Abdullahu ibn Tavusu i zamolio ga: ispričaj mi nešto što si čuo od svoga oca. Pa mu je ovaj rekao: od svoga oca sam čuo da je rekao: na sudnjem danu će se na najteže muke staviti čovjek kome je uzvišeni Allah na ovome svijetu povjerio vlast nad drugim ljudima, pa je prema njima nepravedno postupao i zulum im činio. Malik ibn Enes je rekao: čuvši šta mu je u lice rekao, pobojao sam se da mu neće odsjeći glavu, pa sam uzdigao svoju odjeću i straha da se ne uprska njegovom krvlju. Međutim, Džafer se, ne progovorivši ni jedne riječi, strpio, pa smo domalo poslije toga od njega izašli i živu glavu spasili. Iako je Tavus ibn Kejsan živio preko 100 i nešto godina, to mu nije ni najmanje smetalo da sve do svoje smrti sačuva bistrinu misli, izoštrenost memorije i brzinu zaključivanja. Abdullah ibn Esami priča: u želji da nešto od Tavusa naučim, otišao sam ga posjetiti kod kuće. Pošto ga nisam poznavao, starca koji mi je otvorio vrata sam upitao: jesi li ti Tavus ibn Kejsan? Pa mi je odgovorio: nisam, nego njegov sin. Ako si ti njegov sin, mogu samo zamisliti koliko je on star. Do njega sam se iz daleka mjesta uputio s ciljem da od njega nešto naučim, a sada se bojim da ga oronulost i starost nisu osanilile. Teško tebi, pazi šta govoriš. Odgovorio mi je i dodao: zar ne znaš da su hafizi pošteđeni od senilnosti? Izvoli, uđi i sam se uvjeri. Kada sam ušao, Tavusu sam nazvao selam i nakon što sam se raspitao za njegovo zdravlje, rekao sam mu da sam došao u želji da od njega nešto naučim i da mi da kakav savjet, pa mi je rekao: izvoli, pitaj što želiš, samo budi kratak i jasan. Biću, ako Bog da, što je moguće kraći, odgovorio sam. Hoćeš li da ti kažem u čemu se sastoji srž učenja sve četiri nebeske knjige, te vrata Zebura, Inđila i Kur'ana, upitao je, pa sam odgovorio da hoću. Na to mi je rekao: onda se boj uzvišenog Allaha više nego ikoga drugog. Nadaj se u njegovu milost više nego što ga se bojiš i drugima želi samo ono što i sam sebi želiš. 10. noći mjeseca Zulhidžeta, 106. godine po Hidžri, u dubokim godinama svoga života, Taus ibn Kejsan sa ostalim hadžijama po 40. put o svome životu, nakon Vukufa na Arefatu, uputio se prema Muzdelifi. Tu je, nakon što je odsjeo, klanjao zajedno Akšam i Jaciju i prilegao da se malo odmori na ovoj svetoj zemlji, ispustio svoju dušu. Tako ga je zatekla smrt, daleko od svoje porodice i svoje rodne grude, na putu na kome se obučen u ihrame i nadajući se nagradi, još više želio približiti svome gospodaru. Allahovom voljom sudbina je htjela da umre baš tu, nakon obavljenog hadža, čist od grijeha, kao kada ga je majka rodila. Ujutru, kada se rasvanulo i kada su ga htjeli pokopati, njegova dženaza nije mogla proći od gužve, pa je namjesnik Mekke poslao svoju ličnu stražu da za njegovu dženazu napravi prolaz i pristup do mezara gdje je položeno njegovo tijelo. Dženazu mu je klanjala nepregledna masa svijeta, sve hadžija do hadžije, među njima i sam vladar pravovjernih, Hišam ibn Abdul Melik.